4 prázdninové týdny jsou pryč a přichází toulky po regionech. Vydáme se na vinici, která roste v centru Kutné Hory. Říká se, že člověk zraje jako víno a právě o stáří si budeme povídat s tvůrci letní filmové školy v Uherském Hradišti. Pak šlápneme do pedálu a nakoukneme do jediného cyklistického muzea v Česku. Vydáme se na nákupy do pojízdné prodejny i do supermarketu. Pak si prohlédneme památky, které ožívají, jako třeba Babičině údolí. Hezký poslech přeje Zdeňka Kuchyňová.
Toulky po regionech.
Nestává se často, že byste našli vinohrad mezi historickými památkami. Touto raritou se však může chlubit Kutná Hora. Keříky objevíte přímo na svahu pod bývalou jezuitskou kolejí. Pokud se podaří dotáhnout záměr radnice do konce, bude tu fungovat jakési muzeum vína v přírodě. Stanislav Rudolfský se svou rodinou tady obnovil vinice teprve před pár lety. Začátky pování vinné révy ale sahají hluboko do historie.
Tak ta tradice je skutečně přeúžasná a dlouhá. První písemná zmínka už je z roku 1101 v Kosmově kronice, ale bohužel ta tradice byla přerušena. Poslední vinohrad zanikl v roce 1920 právě tady pod Jezuitskou kolejí.
Už teď nemůže vinici nikdo přehlédnout. V centru Kutné Hory nedaleko známého chrámu svaté Barbory zabírá část svahu. Na první sklizeň hroznů se už těší i provozovatelka sousední restaurace Jaroslava Maturová.
První dvě řady, které jsou nejblíže ke stolům, tak je vinná réva hodně raná a počítáme s tím, že jak bude dozdrávat, tak budeme hostům stříhat na ochutnání čerstvé víno na stůl.
Vinařka Stanislava Stávková má už plán, jak celý svah oživit.
Udělat tam takovou vinařskou naučnou trasu, kde by si lidé mohli přečíst o tom, co se tam pěstuje, jakým způsobem se to pěstuje a samozřejmě, aby to byla i biovinice. Vinohrad, který není ošetřen chemickými prostředky, to znamená ani herbicidy, ani pesticidy, bude to vyloženě taková selská záležitost, tak jak se to dělalo dřív.
Turistů v těchto místech není právě málo a tak se zdejší hrad může stát další zajímavostí. O mnoha lidech se říká, že s věkem zrají jako víno. Prostě čím starší, tím lepší. A právě na stáří se zaměřila letní filmová škola v Uherském Hradišti, kam se teď vydáme. Zdejší festival je sice mnohem menší než ten v Karlových Varech, ale je příjemným letním pobytem a míří sem filmoví nadšenci. A ti letos mohli vidět právě hodně filmů o stáří, což zaujalo Jolku Krásnou. Začala u dramaturgyně Pavly Bergmanové, která kolekci filmů o stáří pro Uherské Hradiště připravila.
Myslím si, že diváci by se neměli toho tématu bát. Stáří vlastně je něco, na co člověk dlouho čeká, k čemu by se měl dopracovat. Spousta z nás se možná ani toho stáří nedožije a asi aby jsme ho poznali, tak k tomu slouží prostě tady ten cyklu.
Když jste viděla tolik filmů o stáří, vybírala je, vybrala jste si tam, jaké stáří byste chtěla prožít, podle kterého filmu?
To je těžká otázka, ale já mám vždycky strašně dobrý pocit z těch stařičků v nejkrásnějším věku. Jaroslava Papouška, když oni se tam vlastně stojí na té chodbě té Akademie výtvarných umění a tak se tak meditují, který ten věk je nejkrásnější a se nikam netlačí a oni jsou spokojení sami se sebou z té podstaty toho bytí a jsou s tím životem vyrovnaní a myslím si, že asi to vyrovnané stáří, toho by měl člověk dosáhnout.
Jedním z doprovodných programů letní filmové školy byla diskuze na téma člověk a stáří. Mezi diskutujícími byl i Václav Havel.
Já prostě ty příznaky jakého se stáří pozoruji na sobě, analyzuji, zabývám se jimi ale vůbec si nemyslím, že to jsou jenom samé hendry. Naopak, abych byl konkrétnější, mám tím na mysli například nadhled vycházející z toho vědomí, že tu nejsme navždy, že něco bude i po nás, že svět s námi neskončí. Já znám lidi mého věku, 71, kteří na mě působí dojmem zralých chlapců, a jiné, kteří jsou viditelně před hrobem. Záleží hodně asi na tom vnitřním náboji.
Letní filmová škola v Uherském Hradišti, to jsou samozřejmě především filmy, ale také mnoho doprovodných programů. Například výstava Objektivu senior. Řekněme, koordinátorka této výstavy Eliška Klepalová nám teď řekne podrobnosti, včetně toho, jak ta výstava zaujala hned první noc tady na letní filmové škole, dokonce do té míry, že se jedna fotografie ztratila.
Což nás na jednu stranu těší, že tak opravdu ty fotografie zaujaly, na druhou stranu nás to trošičku překvapuje, protože celá tady ta výstava víceméně charitativní charakter. Garantem výstavy je Jan Saudek, velmi veselý senior, který jednak nám zapůjčil exkluzivně dvě své fotografie, na jedné je jeho maminka, na druhé jeho tatínek, a jinak jeho hlavní role spočívala v tom, že primárně fotografie na tuto výstavu nafotili studenti dvou škol. Pan Saudek z těch, které mu byly předloženy, tak udělal výběr a ty vybrané fotografie právě putují na výstavě v Objektivu senior po těch amoravských zemích.
Patří putování a proč ne třeba na kole. Muzeum zasvěcené tomuto dopravnímu prostředku teď nabízejí nové hrady na Pardubicku. Je tu 150 historických kol a zároveň největší projekt svého druhu u nás. Ucelené sbírky mají totiž jen v Národním technickém muzeu, které je v rekonstrukci. Z několika tisíc nazbíraných kol dal expozici dohromady Jiří Uhlíř, který po muzeu provedl Jiřího Kokmotose.
Tady je velmi zajímavé kolo s původem, je to helietka, kterou vyráběl závodník v Tandyský v Praze. Toto kolo jsem získal přímo od pana Poklického, absolvoval vlastně první dva ročníky závodu míru.
No, tady se přelízka dobového osvětlení, petrolové lampičky, různý zámky byly, poplašní revolvery na psi jako poplašňák, držátko na šable, bičík na psi a podobně. Řidičský průkazy třeba tady jsou nejstarší, myslím, že je z roku 1896. Tady už jsou cyklistické mapy, jsou tak z roku 1898 až 1900. Jak vidíte, je na nich důležitý profil tratě. Ta červená vyšrafovaná ukazuje kopec. Nešlo o to, kde je kopec nahoru, ale dolů. A původní kola, která neměla protišlapací brzdu, byla nebezpečná při jízdě dolů. Kdyby se poškodil řetěz nebo nešla brzda, tak vlastně to kolo bylo neovladatelné.
Tady je vidět docela takové jedno zajímavé kolo, které by určitě stálo za popis.
No, je to jakýsi dětský koník, který se pohání pedálováním na dřevěnou páku, která pohání akcentrem zadní kolo, které je umístěno mezi koňskýma nohama, řídí se řídítkama, které trčí koňový z hřbetu. Je to takový zajímavý výtvor.
Teď půjdeme do druhého patra, jinak ta budova má celkem 4 patra, že?
4 podlaží, ano.
A teď jsou zatím jen 2, ale budou další.
No, rádi bychom přes zimní období obsadili Špíchar celý.
Štovní kolo nás vítá hned ve druhém patře, jen co vyjdeme ze schodů.
Kreščenta z roku 85, na tom jezdí Švédci, pošťáci
to
teďka.
Tady to vypadá na tandem a tamhle vzadu už jsou závodní kola, že?
No, nejstarší je tady Bianchi z první světové války, je to skládačka, má odpérovanou přední a zadní vidlici a plné plyživé obruče kvůli střepinám na bojišti.
Teď jsme se dostali k zmrzlinářskému kolu.
Tahle jsem to náhodně na inzerát na Kladně, kde byla větší cukrárna, říkala mi paní, že měli dokonce 4 tyto vozíky. Jak vidíte vepředu, je skleněný válec o poměrně malém objemu na dnešní dobu, je to takových 10 litrů. Ta stěna mezi tou dřevěnou konstrukcí tříkolky a tím porcelánem byla korkem izolovaná a dával se tam ještě prý v létě na to suchý led. U sebe měl zmrzlinář zvon, kterým lákal obecenstvo. Ještě jsou tady i dobové kleště. Je to výroba Troja Nagel Kolín z roku 35. Už si ta třikolka zahrála v několika zajímavých filmech.
Nebyla v Bylo nás pět, myslím.
Jo, v Bylo nás pět tam byla i byly tam i asi čtyři další kola z mé sbírky.
Na kole se dá jezdit i na nákupy, ale řekněte, kdo by dneska vozil na řídítkách třeba tři plné tašky. Na mnoha vesnicích je však nakupování složité, prodejny se při pár desítkách nakupujících neuživí, proto sem zajíždějí takzvané pojízdné prodejny. Dneska se už mluví spíše o odumírajícím způsobu podnikání. Krámek na kolečkách však dodnes můžeme vidět třeba na Jihlavsku či Havlíčko-Brodsku na Vysočině. Že tahle forma příliš nevynáší, svědčí to, že radnice její provoz dotují. Zákazníci, většinou důchodci, jsou ale spokojeni. Jako třeba ve Svatém Kříži u Havlíčkova Brodu, kam prodejna pravidelně zajíždí a i u autobusové zastávky čeká šest starších žen.
Do Brodu se nám špatně jezdí.
Tašky nemůžeme tahat už a jsme s tím tady docela spokojení, no i když nás je tady hrozně málo.
Chválí svorně prodejnu. A co jde nejvíc na odbyt? Uzeniny a zelenina. Dříve jsem jezdil autobus 80. let, teď ho nahradila menší Avie.
Jsem to musel zrušit už v loni. Se to nevyplatilo už. Chodí čím dál mín lidí a ty tržby už nejsou takový, jak bývaly. A on to odcházel, ten autobus, tak jsem to zrušil a už jsem jiný nepořizoval, tohle stačí.
A jiná nákupní rituál. Autobus Zdeňka Mrkvičky můžeme v pravidelných časech potkávat na celém Havlíčko-Brodsku.
Tady jich mám asi 10 těch obcí. No a pak jezdím na Přibyslavsko, potom kam kolem Chotěboře, tak 50 vesnic asi.
Zákazníků ubývá. Řada lidí zná krámek už jen z vyprávění. Odchodem nejstarší generace odejde zřejmě i tento fenomén české vesnice. To v Ostravě mají problém zcela opačný. Dříve Černá Ostrava je dnes nejzelenějším městem u nás. Podle statistik tam připadá nejvíc metrů zelené plochy na obyvatele. O tento primát ale může Moravskoslezská metropole přijít. Na zelených loukách rostou stále další obchodní centra a lidem se to příliš nelíbí. Teď se bouří obyvatelé městské části Poruba. Právě v této lokalitě se přes protesty lidí staví další supermarket. Jeden už se jim zablokovat nepodařilo a teď se vrhli do boje za novou lokalitu, které říkají Třebovická Rokle. Je totiž jen přes ulici. Debata s organizátory petice, odborníky i porubským starostou byla proto bouřlivá.
Staré stromy vykácet, udělat pěkná parková úprava a vyvenčovat tam pejsky.
Bojím se, jak zatím mám zkušenosti s tím, jak se chová porubská radnice, potažmo magistrát, že je rozhodnuto a že o tu krásnou zelenou plochu přijdeme.
Ničí kvalitu života lidem v Porubě, která tady je, ta kvalita je v té zelení, proto tady jsou tak drahé byty.
Petici proti dalšímu obchodnímu centru v Ostravě už podepsalo 1700 lidí. Organizuje ji také Magdaléna Nováková, která upozornila, že se o projektu dozvěděli náhodou, jen díky občanskému sdružení, které proti supermarketům v Porubě už době protestuje.
Zdá se nám, že porubská radnice informuje pouze dle zákona na vývěsních informačních tabulích a nám se to zdá být málo.
Starosta Ostravy Poruby Miroslav Novák svůj úřad hájí. Zastupitelé prý nechtějí, aby v Třebovické Rokli vyrostl supermarket. S prodejem pozemků ale souhlasí.
Každý zastupitel může mít nějakou představu. Já třeba hovořím o určité plošech bydlení a zbytek zelení.
Odpůrců dalšího supermarketu se zastává řada odborníků. Nejčastěji se v Ostravě hovoří o tom, že v krajském městě příliš rychle vzrostlé stromy. Navíc se opět dramaticky zhoršuje ovzduší. Další pohled nabízí architektka Iva Škrovová.
Ostatní zelené plochy, které jsou volně dostupné a nejsou vyloženě parky, jsou vlastně už mimo takovou běžnou dostupnost pro procházky s dětmi, s pejsky, důchodcem, prostě běžné lidi. Jakmile se ta plocha zruší a zastaví, tak v podstatě nenahraditelně pro celý tady tenhle vymezený čtverec obydlený zmizí hodnotná plocha pro krátkodobou rekreaci jejich obyvatel.
O prodeji pozemku budou zastupitelé rozhodovat na podzim a zájemci jsou hned. Mezi nimi občanské sdružení, které tu chce zřídit park, ale i firma, která tu chce postavit obchodní centrum.
Ty všichni novní spozity si všichni známe, my vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme, nedáváme, vyděláme, co chce si, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
Stál krámek v naší ulici, v něm párky, busty s hořčicí a bombony a sýr a sladký mák. Tam chodíval jsem potají, tak jak to kluci dělají, a ochutnával od okurek lák.
a pro mou duši nevinou pan vedoucí byl hrdinou, když po obědě začal prodávat. Měl jazyk mrštý jako vič a já byl z něho celý pryč a toužil jsem se prodavačem stát. 1 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna vika, všechno máme, co to chcete, obchod chcete, jen si račte říct. 4 kila, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, navážíme, zabalíme, klaníme se, to by bylo, prosím, pěkně mou nechat o 11 deka víc. Já nezapomněl na svůj cíl a záhy jsem se vyučil a mohl být ze mě prodavačů král. Jenomže jak běžel čas, náhle zaslechl jsem hudby hlas a z nenadání na jevišti stál. I když nejsem králem zpěváků, teď zpívám s partou fešáků a nikdo vlastně neví, co jsem zač.
Polorozpadlé a neobyvatelné domky hyzdí na jednu vesnici. Mohou to být jak staré chalupy, tak nové nedostavěné domy. Lidem v malých obcích to vadí a stavební úřady jsou bezradné, protože jednání s vlastníky většinou k cíli nevede. Ruce si mnou zloději, kteří takové chalupy navštěvují. Například vesnička Podmoklany na Chotěbořsku. Lemují ji z jedné strany železné hory, z druhé louky, lesy a pole. Kdysi tu stála honosná chalupa, dnes stavební troska. Starosta Jiří Zatřepálek k tomu uvedl.
Za prvé je to na vjezdu do vesnice a když někdo přijíždí, tak špatný pohled na vesnici hned a za druhý fouká vítr a tak dále a ten papír, jo, tu lepenku to vynáší na silnici, je to barák těsně u silnice a nejhorší ještě na tom je, že v té lepence jsou hřebíky a tam krásně může kdokoliv píchnout auto, jo, tak to není to žádná legrace tadyhleto.
Jak však ze situace ven? V tom jsou obce většinou bezradné.
Co se s tím dá dělat, to já ani nevím, no.
Nedaleko Podmoklan leží Horní Studenec. Podnikatel tam v 90. letech postavil v duchu takzvaného podnikatelského baroka honosné sídlo. Hrubá stavba od té doby zarostla stromy, chodí sem zloději, úrazy hrozí i dětem. Další polorozpadlé jsou ve Sobíňově, Krásné hoře a v desítce obdobně velikých vesnic. Vzhled staveb mají na starosti stavební úřady. Luděk Špinar ze Ždírce nad Doubravou ale ví své.
Stavební zákon je na to postavený, aby donutil vlastně ty stavebníky k údržbě té stavby, případně k tomu odstranění, ale na druhé straně je problém třeba s doručováním těch písemností těm lidem, většinou třeba nepřebírají, už z toho důvodu, že ně čeká nějaká povinnost a zase má třeba možnost na druhou stranu ten stavební úřad nařídit, zbourat sám vlastně, nařídit vyklizení té stavby a pak tu dlužnou částku vymahat na vlastně tomu vlastníkovi stavby.
Realita je však jiná. Vymahatelnost je nízká a málo který případ končí tím, že majitel poslechne. Případ pak řeší soudy, ale malé obce se tomu brání. Jednak nemají dost peněz a soudní řízení se mnohdy táhne celá léta.
Tenhle barák na ostřel je dopis promlčený lásky. Tenhle barák na ostřel, kam večer chodil jsem na zeď psát. Tenhle barák na odstřel, co odpovídat měl nám na otázky. Tenhle barák na odstřel, už nebudeš se jeho stínu tát. Dav šumilucí, těší se, až ta paradisna zmizí. Někdo se díví, že tu mohla takhle dlouho stát.
I údržba mnohých památek je složitá, aby se z nich nestaly časem taky nevzhledné ruiny. Kasteláni se snaží návštěvníky nalákat různými akcemi. Skupiny šermířů, hudebníci, jarmarky jsou už dneska samozřejmostí. V řadě míst se snaží zbudit zájem tím, že před návštěvníky příběhy památek ožívají. Tak je tomu i v Ratibořících, místa románu Babička od Boženy Němcové. Jak zjistil Miroslav Ponomarev, v Babičině údolí můžete jeden týden potkat například paní kněžnu či barunku.
Dámy a pánové, dovolte, abych vám představil její vévodskou jasnost Kateře Dřišku Vilemínu Beninu, vévodkyni Zaháňskou a princeznu Kuronskou. Pozdravme ji nyní po dvorském způsobu.
Návštěvníci se potkávají se všemi postavami z Babičky, sledují krátké scénky a poslouchají písničky. Oživení postav organizuje Anna Řeháková.
Já jsem s tím v podstatě začala v roce 68, 5 let, pak ta komunistická přestávečka a teďka naspátek 19 let. A ty účinkující víceméně se mnou jdou a rostou. Malý Vilímek, který mu bylo 5 let, teď nám dělá staršího pana otce. Krásná mladá paní máma nám teďka dělá babičku. Čili to je kolektiv lidí nás 50, kteří zabezpečujeme jednotlivá stanoviště, kde vycházíme z té babičky. Sami jsme si zpracovali scénář. My jsme hlavně zaměřeni na mládež a na děti, protože jsme s Růzou zjistili, že je mnoho dětí, které babičku vůbec neznají.
Barunka s Adélkou si u mne vzali važenou čokoládu a dortíky, Vilém s Jeníkem, pak cukrovinky a smetánku. A babička, ta prostá česká žena, si u mne vzala pouze číšku červeného vína, aby moji pohostinnost neurazila.
Asi jste poznali paní kněžnu, kterou hraje Milena Hašková.
Možná, že některým lidem a dětem, co si dám, aby poznali trošku tu historii, třeba možná i tu babičku vezmou do ruky a přečtou si, protože pokud jsou lidi z této oblasti, tak by asi měli vědět, co v Ratibořicích bylo, co se to odehrávalo. A myslím si, že tohle jim snad trošičku to přiblíží a možná i po ty knížce sáhnou.
Žádný neví, co je láska, kdo jí neskusil. Já bych za svou milou nešel, kdybych nemusil.
Ta návštěva Ratibořic líbí některým dětem?
Pěkný, bylo to cool, no. Výborné to bylo, výborné.
Šlo to. Naši jasnosti, prosím za prominutí, že ruším. Spěchám vás pozdraviti a cestou v parku jsem potkala tato roztomilá dítka ze vsi Ratibořic. Dítky tyto vám přinášejí pozdrav od vašich poddaných. Mohla by je vaše jasnost přijmout?
Ano, ráda je přijmu.
Jasná paní. My vám, slečně Hortenzí i všemu panstvu, přinášíme pozdravení a uctivé poručení od všech vašich poddaných z Ratibořického údolí.
Nesmíme samozřejmě zapomenout na samou babičku. Její roli má na starosti Hana Hofmanová.
Když vidím, že se to těm lidem líbí, no tak má člověk z toho uspokojení, že ta námaha, a skutečně to námaha je, protože když celý týden od rána do večera pořád a pořád mluvíte, a vidíte, že se to těm lidem líbí, tak ta únava, která skutečně nastává, není tak velká oproti tomu, když člověk vidí, že se to těm lidem líbí.
Doufám, že i vám se líbily dnešní toulky po regionech a že vám rozhlasový signál nic nerušilo. Od mikrofonu se s vámi loučí Zdeňka Kuchyňová.